tämän raamatutunnin aiheen olette jo kuulleet, ihmissuhteet seurakuntaelämässä. Ristivoiton toimitus on kirjoittanut kirjeen meille kaikille raamatutuntien pitäjille ja pyytänyt raamatutunnit käsikirjoituksina, mutta tulen sähköistämättömältä ja puhelimattomalta alueelta ja minulla on vain käsiluntti. Mutta lohdutan ristivoiton toimitusta. Äitini oli ensimmäinen, jolle aiheutin pettymyksen. Hän odotti tyttöä ja sai minut. Ennen kuin luen muutaman raamatun kohdan, totean sekä psalmin 11 että Jesajan 19 sisältämän asian. Kun peruspylväät murretaan maahan tai kun peruspylväät murskataan, mitä voi vanhurskas tehdä? Joku kristillinen ajattelija on sanonut, me tarvitsemme tietyt peruspilarit elämäämme varten täällä maailmassa. Lain ja yhteiskunnallisen järjestyksen, perheen, uskonnon, taloudellisen vakautuksen tai tasapainoisuuden ja terveen asiallisen koulutuksen. Kun on kysymyksessä ihmissuhteet seurakuntaelämässä, tämä aihe tulee hyvin lähelle äskeistä ihmissuhteiden problematiikkaa perheen parissa. Olin kerran eräässä kaupungissa häätilaisuudessa nuorta rakasta paria Jumalan sanalla saattelemassa avioliiton myrskyiselle merelle. Eräs sisar piti vapaan sanan aikana puheen ja sanoi, avioliittoja on kolmenlaisia, vaikeita, erittäin vaikeita ja mahdottomia. Toivotan teille nuoret vaikeata avioliittoa. Teidän olisi vain pitänyt nähdä sen puhujan puolison kasvojen väriskaala tuon puheenvuoron aikana. Jumala on luonut kolme yhteyden liittoa. Niistä ensimmäinen on avioliitto. Toinen on Jumalan ja Israelin välinen liitto. Ja kolmas on Jumalan seurakunta. Ja se henkinen kaos, perusarvojen ohjelmoitu murskausprosessi, jonka keskellä meidän sukupolvemme kasvaa, hyökkää kaikkia näitä vastaan. Asenteella, lainsäädännöllä, väärällä opetuksella, jo verovaroilla lapsiamme koulutetaan aivan varhaista kouluvaiheesta lähtien. Ei puhuta enää yksiarvoisesti avioliitosta, puhutaan parisidonnaisuuksista, avoliitosta, avioliitosta ja jopa homoseksuaalisuhteista. Ja kaikki pannaan pienten lasten mielessä samalle suoralle. Vihollinen hyökkää kaikin eri keinoin, käyttäen myös joukkotiedotusvälineitä ja valheellista tiedonvälitystä, muokaten asenteita Israel vihamieliseksi. Ja se on Raamatun kirjoitusten mukaista. Israel tulee jäämään yksin ja vasta silloin se kypsyy vastaanottamaan Messiaansa. Mutta on kohtalokasta, jos Jumalan seurakunta asenteittensa juuret johdattaa väärille lähteille. Tiedon välitys on poliittisen vallan väline. Mutta Jumalan kansan tietolähde on profeetallinen sana. Ja siksi on tärkeää, että myös Lähi-idän kysymyksissä otetaan asia kiihkottomasti, niin kuin se sanaan on ilmoitettu. Mutta sama hyökkäysprosessi, joka on menossa avioliittoa Israelia on menossa myöskin seurakunta totuutta kohtaan. Puhutaan niin vapaamielisesti valtakunta kristillisyydestä. En minä ole karsina sielu. Ja kuka karsinassa mullia lukuun ottamatta viihtyisikään? Ei seurakunta ole karsina. Viheriäisille niityille hän minut johdattaa. Virvoittavien vetten tykö. Hallelujaa. Elävä seurakunta on kaikkea muuta kuin karsina. Länsimailla on tullut hyvin suosituksi myöskin sellainen yksityisuskonnollisuus. Minä tarvitsen seurakuntaa. Minulla on Jeesus ja riittää. Eräs Chilen pakolaisten pienryhmä Tukholmassa hakeutui suomalaisen toimintamme siipeykseen. Osalla heistä oli hyvin kielteisiä kokemuksia jostakin seurakunnasta. Ja he kysyivät sitten, emmekö me voisi toimia ihan irrallisena seurakuntien ulkopuolisena ryhmänä. He olivat Chilestä tulleet ja se kulttuuritausta on minulle melko vieras. Mutta ajattelin, että oppineille puhutaan latinaa. Ja minä sanoin, että kun Rauniini rakastui, minä en tuntenut Raunin sukua. Ja kun naimisiin mentiin, Raunin suku tuli kaupan päällisiksi. Ja ystävät, näin on, kun me Jeesukseen rakastumme, niin suku tulee perässä ja suku on tämä seurakunta. Ystävät voi valita, sukua ei. Tämä nyt johdantona. Katkelmat Uudesta testamentista. Apostoli Paavalin saamasta opetuksesta ja hänen meille välittämästään roomalaiskirjeen luvusta 12, ensimmäisen korinttolaiskirjeen luvusta 12, efesolaiskirjeen luvusta 2 ja Pietarin ensimmäisen kirjeen luvusta 2. Niin me, vaikka meitä on monta, olemme yksi ruumis Kristuksessa, mutta itse kukin olemme toistemme jäseniä. Mutta te olette Kristuksen ruumis ja kukin osaltanne hänen jäseniänsä. Niin ette siis enää ole vieraita ettekä muukalaisia, vaan te olette pyhien kansalaisia Jumalan perhettä, apostolien ja profeettain perustukselle rakennettuja, kulmakivenä itse Kristus Jeesus, jossa koko rakennus liittyy yhteen ja kasvaa pyhäksi temppeliksi Herrassa. Ja rakentukaa itsekin elävinä kivinä hengelliseksi huoneeksi, pyhäksi papistoksi, uhraamaan hengellisiä uhreja, jotka Jeesuksen Kristuksen kautta ovat Jumalalle mieleisiä. Raamattu kuvarikkaana kirjana käyttää seurakunnasta, ja nyt kun on nimenomaan aiheena ihmissuhteet seurakuntaelämässä, otin Raamatun seurakuntakuvista vain nämä kolme. Kristuksen ruumis, rakennus, työn alla oleva rakennusprosessi. Me emme ole vielä valmiita, vaan me yhdessä rakennumme. Ja sitten tuo kaikkien sydäntä lähelle tuleva ilmaus, Jumalan perhe. Yhteysajatus Uuden testamentin ilmoituksessa on erottamaton. Samalla kun meidät on kutsuttu Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme yhteyteen, niin samalla meidät on istutettu tuossa peruskutsumuksessamme myöskin toinen toistemme yhteyteen. En hallitse mitään kieltä, en valitettavasti aina edes tätä ainoatanikaan. Mutta viisaimmilta tai lukenneimmilta oppineimmilta olen pyrkinyt oppimaan. Ja kertovat asiantuntijat, että sana yhteys Uudessa testamentissa, sen kreikan alkukielessä on koinoonia. En edes tiedä, miten se oikein pitäisi lausua. Ja se on hyvin sisältörikas ilmaus. Se meidän raamattuumme kääntyy muun muassa sanoilla yhteys, osallisuus, tiliyhteys. Ja sisällöllisesti se voidaan tulkita esimerkiksi näin, että me yhdessä omistamme jotakin. Tietty osallisuus, yhteys. Mutta toisaalta jokaisella tässä yhteydessä, tässä osallisuudessa, osatekijänä olevalla, on vaikutus antaa tähän yhteyteen jotakin. Ja Paavali heitti tällaisen näkökulman, kun te tulette yhteen, on jokaisella jotakin annettavaa. Mutta yhteydessä on myöskin tuo kolmas taho, osamme saaminen. Ja tämä on hyvä muistaa, kun on ihmissuhteista kysymys, etteivät ne muodostuisi itsekeskeiseksi eikä yksipuoliseksi. Eihän meille kenellekään riitä puhelinliikenteessä se, että me saamme luurin käteemme ja alamme sitten hallouta huutaa ja tilausta tekemään ja puhumaan mitä tahansa. Vaan me odotamme, että sieltä kuuluu halloo. Minä en ole opettaja. Mutta minä toivoisin 1989-luvulla, että uskovaisten puhelinkulttuuri paranisi. Kun soitatte, esitelkää itsenne. Hirmuisen kiusallista olla tekemissä tuntemattoman äänen kanssa. Vain sielunhoidollinen arkuus joskus antaa poikkeusluvan, mutta ihan peruskoulutukseen uskovaistenkin kesken pitäisi kuulua, että kun soitatte kenelle tahansa tai vastaatte puhelimeen missä tahansa, kertokaa kuka te olette. Ei sinne tarvitse sukuluetteloita esittää, mutta oma nimi, kiitoksia. Ja kun on linja auki, niin sitten juttukin luistaa, yhteys toimii, ei riitä pelkä luuri. Ja näin on, ystävät, ihmissuhteissa, seurakuntaelämässä. Yhteyden täytyy olla molemminpuolisesti toimiva. Ja täksi ja sellaiseksi Jumala on sen luonut ja suunnitellut. Nyt olen kysynyt käytännön ihmisenä, mistä aiheutuvat seurakunnan keskellä ihmissuhdeongelmat. Naisten päiviä pidetään pelottavan paljon, ja se on minulle eräs hälytyshuuto. Helsingin Saalemissa kerran sanoi, että miehet, miksi me emme puhkaise kuplaa? Me miehethän naisille ongelmat aiheutamme, pidetään kerran oikein kunnon miesten päivät ja poraudutaan asiaan. Niin loppuu toi akkojen vöyhötys. Sana akka ei ole loukkaus, se on pohjalainen lempinimi. Vanhemmisto suostuu, järjestetään miesten päivät. Yksi ainoa ukon rutalle ilmoittautui, ja hänkin todennäköisesti vaimonsa painostuksesta. En kerjää aplodeita. Totuus on itseisarvoinen. Mutta meillä on aina helpompi etsiä syytä sieltä, missä on vain seurauksia, kuin menemällä asian ytimeen. Paavali oli pyhitetty realisti. Ensimmäisessä korintolaiskirjeessä hän ottaa esille, ja muuten valtava kirje. Korinton seurakunnalta ei puuttunut mitään missään armolahjassa. Karismaattiset ilmiöt maksimissaan. Ja kuitenkin moraali ties missä. Että te, jotka luulet, että pyhitys on oikotie karismaattisuuteen, te ette tunne Raamattua tai teillä on laput silmillä. Siellä oli lihallisuutta. Mitä on lihallisuus? Se on itse kunkin meidän inhimillinen luontomme ilman Jumalan hengen hallintaa. On se sitten savolaista, henkilökohtaista, karjalaista, pohojalaista tai jotakin muuta. Inhimillinen luonteemme ilman Jumalan hengen hallintaa. Ja Paavali törmäsi tähän. Korinton seurakunta oli lihallinen. Luonnollisessa tilassaan, omassa olossaan, autuaina uskottiin ja kielellä puhuttiin, vaikka Paavali siinäkin kyllä parhaat pisteet veti, ei seurakunnassa showna, vaan privaattielämässä kulissien takana. Vaikka ollut askeltakaan fyysisesti kävellyt Jeesuksen jalanjäljissä, niin hengessä niin pitkälle, että tiesi mitä on kammio rukous, eikä vain foorumitavara. Korinttolaiset olivat pysähtyneet lapsen tasolla. Ja hyvät ystävät, tämä pysähtymisen vaara uhkaa meitä kaikkia. Olen viime vuosien aikana vieraillut aika usein erässä Itä-Euroopan maassa. Ja siellä mua nuori pastorin rouva sanoi, että voi veli Manninen, monta vuotta olet käynyt täällä meidän keskellämme ja sinä aina pysyt samanlaisena, vasta voi sisar kulta, kun Jumalakin valittaa aivan samaa. Meillä on itse kullakin hengellisen pysähtymisen vaara, että me jäämme hengellisiksi kääpiöiksi. Ja jos hengenen kääpiö on saarnaajana tai vanhemmistossa, niin ihmissuhteita ei tarvitse naapurista etsiä ongelmien nähden. Niitä tehdään ihan kotitekoisesti. Toinen asia, johon Paavali korinttolaiskirjeessä ihmissuhdeongelmiin nähden kajoaa, on alemmuuden tunne. Koska en ole käsi, en kuulu ruumiiseen. Suomessa on ilmeisesti melko pitkälle syyllistytty, niin kotona kuin joskus ilmeisesti seurakunnassakin, pelkoperäiseen lähimmäistemme nujertamiseen. Jos me vanhenevat ihmiset, ja minäkin kurja olen jo 70 vuosikymmenellä, kiitoksia. Jos me pelkäämme nuorta polvea, jos me vanhemmat saarnaajat pelkäämme nuoria veljiä, heidän lahjakkuuttaan, heidän kykyjään, heidän kutsumustaan, ja me alamme sitten pelkoperäisesti vain pönkittää omaa arvovaltaamme, ja siellä on takana nujerrettu itsetunto, vaikka olisi kuinka lujat leukaperät vielä, niin voi niitä nuoria meidän keskellämme. He eivät pääse terveesti kehittymään. Kun veli Onni Haapala puhui äsken raamatutunnillaan perhesuhteista, hän ainakin yhden kuulijansa sai syntiseksi, minut. Koen itseni perheen isänäkin hyvin alamittaiseksi, mutta yhden asian olen suhteessa omaan jälkipolveemme yrittänyt pitää mielessä, että en tahtoisi nujertaa. Kun Pekka alkoi kasvaa ja hänen korkeut pituutensa tuli lähelle omaani, niin en minä vetänyt rimaa tähän, että Pekka, tässä on malli ja mitta meidän perheessä, ei tästä yli. Pekka tuli samalle korkeudelle, vilkutti mennessään, kun meni ohi ja hymyili. Sitten tuli pari vävyä, ja hekin ovat pitempiä kuin minä. Ja sitten perheen kuopus näytti kasvavan ensimmäiset elinvuotensa pitkin maata, kun tarvitsi jo 45 numeron kenkiä. Mutta sitten käynnistyi myöskin pituuskasvo, ja hän on nyt perheen pisin. Enkä minä Justeerin Teriä hänen sääriluilleen tarjonnut, että kuule, ei tätä pitemmäksi. Jos hengelliset isät ovat pelon vallassa, taustalla voi olla aivan inhimillisesti selittyvät omat kompleksit. Ne voidaan tekniikalla, eleillä, monella muulla asialla kätkeä, mutta Jumalan henki on totuuden henki. Häneltä emme kätke, emme peitä mitään, ja on kirjoittamaton laki hengellisessä elämässä. Me emme voi viedä lähimmäisiämme yhtään sen pitemmälle kuin mihin itse olemme ehtineet. Vanha kansa sanoo, pappi on kuin tien viitta, viittaa tien muille, mutta itse ei liiku mihinkään. Teorian neuvot, ne eivät kanna hedelmää. Ja siksi jos taustalla on nujerrettu itsetunto, jo pienenä on iskustettu, sinusta ei ole mihinkään. Ja sitten, kun Jumalan armon aurinko paistaa meihin risukasoihinkin, niin pikkusen toivo ainakin tuon puoleiseen syttyy, että no kai minä nyt sentään Herralle kelpaan, vaikka seurakunnassa, koska en ole saarnaaja, koska en ole vanhin, koska mulla ei ole lauluääntä, eikä mulla ole arvostelulahjaakaan, ainakaan Jumalalta, niin en ole mitään. Yhtä vaarallinen on ylemmyyden tunne, jossa sitten lähimmäisiä vähätellään, halveksitaan. En tarvitse sinua, kyllä minä pärjään, kyllä minä osaan. Ja tällaiset aivan inhimilliset tekijät synnyttävät sitten niitä ihmissuhdeongelmia, joiden syitä on aivan turha yrittää hengellistyttää. Galattalaiskirjeessä apostoli Paavali puuttuu tällaiseen asiaan hengen hedelmästä puhuttuaan. Sitten sanoo, jos me hengessä elämme, niin myös hengessä vaeltakaamme. Ja siinä on jälleen tuo hengellisen kasvun ja eteenpäin menemisen näkökulma. Mutta hän päättää tuon kerronnan. Älkäämme olko turhan kunnian pyytäjiä, niin että toisiamme ärsyttelemme, toisiamme kadehdimme. Jumalan seurakunnassa, Kristus ruumiin jäseninä, jäsenet niin eri tehtäviin kuin ovatkin luodut ja tarkoitetut, eivät ole toistensa kilpailijoita, vaan täydentäjiä. Ja kun me näemme tässä valossa seurakunnassa toinen toisemme, jos me tuijotamme siihen armoituksen tehtävien, luonteiden, taustojen, koulutuksen, varallisuuden ja kaiken muun erilaisuuteen, meille tulee ongelmia. Mutta kun me saamme Kristukselta laseja lainaksi, ja hän on niin käsittämättömän laupias, hän mielellään lainaa. Että pääsemme lähimmäisen miekin katsomaan suurin piirtein samalla tavalla kuin itseämme peilissä. Huomenta Jumalan lapsi. Jos itsellemme omaksumme tämän, että olen armosta pelastettu, eihän Jumala Laihialta eikä Skotlannista ole. Suo nyt toki se naapurillekin, että hänkin voi iloita siitä. Se tuntemattomaksi jäänyt saman penkin kuluttaja seurakunnassa, jota et ole edes 3 vuoteen kätellyt, kun teitä ei ole esitelty. Niin kuule, hän on saman Jumalan lapsi, saman Kristusruumiin jäsen, saman hengellisen perheen jäsen. Anna sen Kristuksesta tulvivan armon, laupeuden, rakkauden, mutta myöskin näkökyvyn vallata sisimpäsi, niin että voisit olla, niin kuin onni veljemme täällä, jumalallista agapeen rakkautta perään kuulutti, tuon jumalallisen rakkauden kanavana ja välikappaleena. Silloin ei olla turhan kunnian pyytäjiä, kun kysytään Jumalan kunniaa. Silloin ei toisiamme ärsytellä, eikä toisiamme kadehtita.
siunataan ja kiitetään, ja silloinkin kun on vaikeata, kärsitään niin kuin perheen piirissä. Pienemmillä foorumeilla olen joskus kertonut tapauksen, mutta koska velini Pentti on jo matkustanut eilen tai tänä aamuna takaisin Espanjaan, uskallan se nyt kertoa myös tältä. Pentti syntyi fyysisesti invaliidina. Hän oli 4-vuotias pikkupoika, kun hän tulee pihalta leikeistä, työntää hetekan irti seinästä, rojahtaa sinne hetekasängyn ja seinän väliin ja itkee niin, että se heteka hyrskyy. Minä kuulen 3 vuotta nuoremman pikkuveljeni itkun ja 7-vuotiaana heittäydyn rähmälleni siihen pöydälle ja katson sinne väliin ja kysyn, Petteri, mitä sä itket? Tästä on kulunut 53 vuotta, mutta vieläkin muistan Pentin katseen, kun hän kyyneltensä läpi katsoi. Veikko, minkä tähden mun tarvitsee olla tämmönen? Minä en osannut mitään muuta kuin veljellisesti pörröttää Pentin vaaleita hiuksia, mutta kuule Petteri, ollaan yhdessä. Ja rakkaat ystävät, sekä sielutiede että lääketiede ovat niin pitkälle edenneet, että tuskin tästäkään sakista ainuttakaan tervettä löytyy. Ja jos joku luulee olevansa, niin psykiatrin vastaanoton jälkeen sinäkään et luule. Mutta silti ollaan yhdessä. Ollaan yhdessä. Me tarvitsemme toinen toistamme Jumalan seurakunnassa. Eräs seikka, mistä ongelmat ihmissuhteissa seurakuntaelämässä joskus saattavat aiheutua, on hengellisen ravinnon puute. Törmäsin tähän asiaan vasta viime yönä. Apostolien tekojen 6. luvussa kerrotaan, kun hebrealaiset ja hellenistiset lesket ajautuvat keskenäiseen kärhämään, meni liput vähän sekaisin ruokajonossa, ja toisilla oli liian kovat kantapäät ja toisilla liian herkät varpaat. Ja apostolit sitten tukkaputkella hoitivat suhdetoimintaa. Ulkonaista evästä riitti jakaa, mutta apostolit siirtyivät pois heidän kutsumuksestaan rukoilla ja ruokkia Jumalan laumaa. Ja silloin heti huomattiin, missä oli ongelman ydin. Ei se ollutkaan siinä leipäjonossa, vaan hengenen ravitsemus oli heikentynyt. Apostolivat eivät olleet kutsumuksessaan. Kun seurakunta rakentaa rukoushuonetta, kaikki ovat innolla mukana ja on hyvä, että saarnaaja on mukana ja muutamilla meistä joskus irtoaa kravatti ja sen mukana kaikki muukin sivistys hyvin helposti, kun ei paljon muuta ole. Ja tarvitaan sitä, että sananpalvelijat, vanhemmistoveljet ovat jo esimerkiksi mukana. Ja ihan fyysistä työpanostakin tarvitaan. Mutta ei se ole ihanne, että sitten saarnaaja väsyy rakennustyön aikana niin, että hän ei jaksa ruokkia laumaa. Ja ennen kuin rukoushuone on valmis, niin siellä voi olla jo työmaalla melkoinen kahtia jakauma. Ja se johtuu ihan väsymyksestä ja hengellisen ravinnon puutteesta. Silloin kun ihminen on voimissaan, hengellisesti, niin on mieli niin kuin pohjalaisella, että olisi maassa krivat, niin tarttus. Vaikeudet ovat haaste. Ne ovat elämän suola. Mutta kun ihminen väsyy, niin sitten pelätään vaikeuksia ja kartetaan ja niin edelleen. Siis lauman on saatava hengellistä ravintoa. Sitten eräs hajaantumisilmiön ydin, sen ottaa vähäsanaiseksi, mutta painavasanaiseksi Raamatun ilmoituksessa jäänyt Juuda esille. He ovat sielullisia, he saavat aikaan hajannusta. Jumalan henki ei hajota. Kaikki seurakunnan hajoittamisyritykset, ne ovat jostakin muusta lähteestä kuin Jumalan hengestä. Ne ovat ihmisen omasta sielusta, ihmisen omasta oikeustunnosta, joko kieroutuneesta tai ylikorostuneesta. Mutta Jumalan henki aina rakentaa. Ei Jumalan henki ole sokea, hänhän on totuuden henki. Mutta hän ei näe vain ilmiöiden ulkokuorta, vaan ytimen. Ja siksi Jumalan henki tekee aina sydänten työtä. Mutta sielullisuus, se saa aikaan hajannusta. Mutta kun Jumalan henki saa toimia seurakunnassa, saa hallita meitä yksilöjäseniä seurakunnassa, niin silloin toteutuu se, mitä enkeli ilmoitti Johannes Kastajan isälle, pappi Sakarialle, Johanneksen tehtävästä, että hän on käyvä Jeesuksen edellä, hänen edellään, Elian hengessä ja voimassa, ja hän on kääntävä isien sydämet lasten puoleen. Rakkaat isät seurakunnissa, herätysliikkeessä, kodeissa, onko meillä uuden helluntain kokemisen tarve, että me ratsastaisi väärillä auktoriteeteillä, vaan että saisimme olla Jumalan hengen niin läpi tunkemat, että meidän sydämemme, jos meitä nyt isinä pidetään, kääntyisi lasten puoleen ja niin toimittaisi Herralle valmistetun kansan. Hengen puute on lähellä rakkauden puutetta, sillä Jumalan rakkaus vuodatetaan sydämiin pyhän hengen kautta, joka meille on annettu. Efesolaiskirjeessä, joka oli veli Haapalan raamatutunnin lähtökohta, sanotaan ensimmäisessä luvussa Jumalasta, rakkaudessa edeltäpäin määräten meidät yhteyteensä. Ja siinä käytettiin tuota agape-ilmausta. Mutta kun mennään neljänteen lukuun tuota Efesolaiskirjettä, ja siellä sanotaan kärsien toinen toistanne rakkaudessa, niin sielläkin on sama agape-rakkaus, jota meissä itsessämme ei ole. Mutta Jumala henkensä kautta vuodattaa. Anokaa, niin teille annetaan. Ei se ole sitä, että me yritämme. Meidän yrityksillämme pirstotaan seurakuntaa, paketoidaan, karsinoidaan. Me synkkaamme tiettyjen tyyppien kanssa ja tulee ne veriryhmät ja geenit ja luonnetyypit ja kaikki nämä popjutut, joilla monet surffaavat nykyaikana. Mutta kun Jumalan henki vuodattaa sydämiin rakkautta, Jumalan rakkaus ei katso henkilöön. Ja tässä, ystävät, on ihmissuhteiden korjauksen paikka ja perustus. Jumalan hengelle hallinta, valta ja oikeudet. Minun lunttilapussa on tässä kohdassa vielä kova sana, ja sen nimi on kovuus. Jopa niinkin herkässä asiassa, ja kun tuo sana tältäkin lavalta lausutaan, ei olisi mikään ihme, että monessa sydämessä kävisi syvälle osuva riipaisu, kun mainitaan sana avioero. Kun Jeesusta tentittiin tuon asian suhteen, niin Jeesus puuttui sydämen tilaan. Jeesuksella ei ollut koskaan kiviä kenellekään. Kun saatana hänelle kiviä tarjosi tykötarpeiksi, hän siinäkin vaiheessa kieltäytyi ja aina sen jälkeenkin. Jeesus katseli kivestä suurimpaan ja sitä kohden hän kulki ja se oli Golgatan kallio ja siksi hän ei sortunut pienempien kivien käyttöön. Kun Jeesus puhuu vaikeastakin asiasta, niin Jeesuksella on aina käsi lähellä puhuteltavan sydämen sykettä. Hän ei tule ruoska kädessä. Ruoskamiehet, he eivät ole vielä ilmoittaneet kirkkauttaan. Jeesus ilmaisi ensin kirkkautensa, teki tunnusteon, teki ihmeen, ja silloin hänellä oli kate tarttua ruoskaan. Mutta jos ruoskaan tartutaan ilman kirkkauden ilmoittamista, jatketaan vain ketjua lihan teoissa. Ainoa lääke kovuudesta vapautumiseen on nöyrtyminen Jumalan ja lähimmäisten edessä. Ja kun otan huulilleni tuon pyhän sanan nöyryys, minä syvästi Jumalan ja teidän edessänne totean, se sanana on paljon helpompi ottaa kuin elämän käytännössä sisäistää, kokea ja toimia sen mukaan. Mutta sydämen kovuuteen ei löydy muuta lääkettä kuin anteeksi antamus. Ja tässä on usein se tenkkapoo. Joo, mutta veli, sinä et tiedä, mitä se saarnaaja teki. Sinä et tiedä, mitä se vanhemmistoveli teki. Sinä et ole kuullut, mitä se iso kenkäne meidän seurakunnassa teki ja katsotaan läpi sormien. Aivan tuttuja sanoja. Ei tarvitse paikkakuntia. On kysymys asiasta. Uusi testamentti puhuu yhden ainoan kerran anteeksi pyytämisestä, ja silloinkin tuo anteeksi pyyntäminen Jumalan toimesta katkaistiin. Ja se oli tuhlaajapojan paluun yhteydessä. Isä, minä olen tehnyt syntiä taivasta vastaan ja sinun edessäsi, ja silloin poika suljettiin isän syleilyyn. Ja kaikki muut Uuden testamentin kohdat puhuvat ei anteeksi pyytämisestä, vaan anteeksi antamisesta. Ja ystävät, milloin me nöyrymme menemään pohjalle asti? Hengellistä elämää ei synny keinotekoisesti. Ei meidän oikeustuntomme ja tajumme mukaan, vain Jumalan sanan lääkkeet vastaanottaen. Kun Jeesus puhui anteeksi antamuksesta, hän käytti juutalaisille aivan shokeeraavaa kieltä. Kun tuot lahjasi alttarille ja siinä muistat, että veljeläsi on jotakin sinua vastaan, Matteus 5, 23, 4, 5, niillä tienoilla, jätä lahjasi siihen ja mene ja sovi veljesi kanssa. Viattoman, syyttömän osapuolen täytyy tehdä aloite, eikä jäädä odottamaan, että syyllinen herää. Anteeksi antamus on jumalallinen menettely. Juutalaisilla oli shokki kuulla, että alttaripalvelus piti keskeyttää. Juutalaisessa perinteessä, näin oppineet ovat tutkineet ja kertoneet, oli vain yksi tapa, mikä sai asia, joka sai alttaripalveluksen sen alettua keskeyttää alttaripalveluksen. Jos alttaripalvelusta toimittava pappi kuoli kesken alttaripalveluksen ja hänen kuoleva ruumis kosketti alttaria. Silloin alttari saastui. Ruumis kannettiin pois. Seuraavan papin piti pyhittää alttari ja keskeytynyt alttaripalvelus jatkettiin. Ja nyt Jeesus nostaa ihmissuhteet ja anteeksi antamukset juutalaisessa ajattelussa näin shokeeraavan korkealle. Tuot lahjaasi alttarille ja siinä muistat, veljelläsi on jotain sinua vastaan. Jätä lahjasi siihen ja mene ja sovi veljesi kanssa. Ei löydy muita lääkkeitä kuin Jeesuksen sana. Seurakunnallisten ihmissuhteiden kärjistyessä ongelmalliseksi jotkut neuvot ovat tarpeen. Ensinnäkään me emme ole toinen toistemme holhoojia, ei edes vanhemmisto ole seurakunnan holhooja, vaikka onkin sen vastuullinen paimenviran hoitaja. Ihmisen ja Jumalan välinen suhde on niin henkilökohtainen, siihen ei mahdu edes seurakunta, siihen mahtuu vain Kristus Jeesus. Seurakunnan tuki, lähimmäisten tuki, vanhemmiston tuki, sananjulistuksen tuki, se on sivulta tuleva tukitoimi, mutta ei holhousasia. Tämä on Uuden testamentin ja hengen vapauden avainsalaisuus. Mutta me olemme niin mestareita holhoamaan toinen toisiamme. Mutta ei se ole oikein. Paavali sanoi, me emme tahdo vallita teidän uskoanne, vaan yhdessä autamme teitä teidän ilonne. Hallelujaa. Ja silloin Jumalan hengellä on väljyyttä, avaruutta toimia. Kristus on keskeinen ja ahdistetut saavat avun. Toisekseen hyvin tärkeätä omata jatkuvasti oikea asenne seurakuntaa. Ilmestyskirjan luvut 2 ja 3, minä en lue niitä, mutta niissä on Jeesuksen sanoma 7 seurakunnalle, joista 5 sai nuhteita Jeesukselta, 2 pääsi ilman juhteita, mutta Jeesus näytti Johannekselle, hän liikkui kultaisten lampun jalkain keskellä. Milloin me opimme Jeesukselta oikean asenteen seurakuntaa? Laodikean seurakuntakin Jeesukselle oli kultainen. Ei hän ruoskinut ja sanonut, tulkaa te puhtaat, tulkaa te, jotka kuulette minun ääneni, niin teistä minä perustan uuden ydinsolun, joka räjähdyksenomaisesti kasvaa uudeksi seurakunnaksi. Ei. Seurakunnan Herra oli maksanut niin kalliin hinnan seurakunnasta. Siksi hän totuudellisella rakkaudella ja rakkaudellisella totuudella lähestyi lunastamaansa ja ostamaansa seurakuntaa. Oppikaamme hänestä myös silloin, kun ihmissuhteemme pyrkivät kärjistymään. Kolmanneksi, lapset eivät saa seurakunnan keskellä ruveta toisiansa kurittamaan. Silloin, kun seurakuntakuria tarvitaan, se on hengellisten vanhempien tehtävä. Tiedättehän te lapsiperheet, jos lapset toisiansa alkaa kurittaa, niin vaikkei yhdenkään päässä höyhenet kasvaisi, niin ilma olisi täynnä höyheniä. Moni seurakunta on tällä tavalla lopullisesti halvaannutettu, kun lapset ovat keskenään alkaneet kurittaa toisiaan. Neljänneksi, kahden keskisyys ongelmatilanteissa. Se on Jeesuksen neuvo, oli kenestä henkilöstä puhe tahansa. Jos veljesi rikkoo sinua vastaan, mene ja nuhtele häntä kahden kesken. Joo, mutta kun sä et tiennyt, mitä se on tehnyt. Pidä mölyt mahassas. Äläkä siirry juoruukkojen tai akkojen kerhoon hurskailla huulilla levittämään ja hapattamaan. Mene ja nuhtele kahden kesken, on Jeesuksen neuvo. Jos itsellesi olet jalon nimen kristitty ottanut, niin tuo nimi velvoittaa Kristusta seuraamaan myös tällaisessa asiassa. Jos hän ei sinua kuule, ota 2 tai 3 todistajaa. Ellei heitäkään, vasta sen jälkeen asia on julkinen. Viidenneksi, parempi laiha sopu kuin lihava riita. Tätä ei ole kirjoitettu Raamattuun, mutta Paavali ja Barnabas, kun heille tuli keskinäinen kärhämä, he erosivat eri tahoille määräajaksi. Kyllähän Jumala sitten taas sydämet sulatti ja yhteen toi, mutta oli parempi rauhassa erota kuin jäädä riidassa sitä toraa jatkamaan. Ja tämä voi olla usein käytännön neuvo seurakunnallisissakin ihmissuhdeongelmissa. Ja lopuksi ihan pieni kokemus valtion rautateiltä. Tampereella asuessamme käytin hyvin paljon Tampereen ja Helsingin välillä valtion rautateitä. Tämä ei ole maksettu mainoskatko, tämä on vain toteamus. Sitten kerran aivan yllättäen juna pysähtyi 2 aseman välillä. Ja merkillinen ilmiö. Ihmiset, jotka aivan rauhassa suomalaiseen jurottavaan tapaansa, jokainen oli katsonut eteensä eikä nähnyt edes lähimmäistään. Äkkiä alkoi pulina. Tuli yllättävä pysähdys, joka oli aikataulun mukainen. Ja heti rauhattomuus. Mitä on? Särkykö vetori? Mitä on? Ja valtava semmoinen haloo. Ja siinä kun olin sitä haloota kokemassa ja lähimmäisiäni rauhoittelemassa, ajattelin, tämähän on kuin Jumalan seurakunta. Jos Jumalan seurakunta pysähtyy, laiminlyö tarkoituksensa, ei mene eteenpäin, ei evankelioi, ei huomioi lapsia, ei siunaa Israelia, ei voita muslimeja, ei korjaa kadun kansaa evankeliumin sanalla parempiin aittoihin. Jos seurakunta lyö laimin jonkun peruskutsumuksensa perusasioista, heti alkavat nämä keskinäiset haloot. Mutta kun seurakunta elää Jumalan tahtomalla tavalla, Kristus keskeisenä, hengen hallinnassa, Jumalan perheenä, Kristuksen ruumiina, yhdessä rakentuen Jumalan asumukseksi hengessä. Hyvät ystävät, where is the will, there is the way, sanovat englantilaiset. Missä on tahto, siellä löytyy tie. Ja tie on itse Jeesus Kristus. Ja kun häntä seuraamme, kyllä me kestämme keskenämme. Kun meidät on tähän yhteyteen pelastettu, istutettu ja tässä me autamme toinen toistamme, kolhimme tarvittaessa, että ne särmät, joista itsekin kärsimme, saavat rukousvastauksensa, kun toinen charmikas tai särmikäs siinä vierellä alkaa meitä höylätä, niin siinähän autetaan toinen toistamme. Ja kun oikein hienoa tulosta tarvitaan, niin Herra siirtyy vesihiontaan, ja yhdellä ja toisella vielä noroja riittää silmäkulmasta, että siitä vaan, vaikka itkien, mutta kuitenkin yhdessä, kilvoitellen sitä päämäärää kohden, johon meidät on kutsuttu. Aika meni just. Nousemme ja yhdessä.